Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, των εθέρων και των υδάτων και αποτείουμε φόρο τιμής στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Εκφράζουμε τον σεβασμό μας στον αρχαιότερο συνεχιζόμενο πολιτισμό του κόσμου.
Ποίηση στους αντίποδες.
Απαγγελία ποίησης από ομογενείς λογοτέχνες της Αυστραλίας.
Μια παραγωγή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS.
Γεια σας, είμαι ο Πάνος Αποστόλου. Ο δημιουργός που σας παρουσιάζουμε σε αυτό το επεισόδιο είναι ο Δημητράκης Ιωάννου. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κύπρο. Έζησε στη Νότια Αφρική. Μετανάστευσε στην Αυστραλία τη δεκαετία του 1970. Το έστελνε γράμματα η μητέρα του που στο τέλος τελείωναν πάντα με ένα ποίημα. Άρχισε να γράφει και να εκδίδει ποίηση σε σχετικά προχωρημένη ηλικία. Η γλώσσα που κυρίως χρησιμοποιεί είναι η κυπριακή τοπολαλιά. Και τέτοια ποίηματα θα τον ακούσουμε να διαβάζει σήμερα. Τα ποίηματά του έχουν θέματα όπως η μητέρα και ο πατέρας, ο σεβασμός στην φύση και τα αγαθά που μας προσφέρει, ενώ μιλάμε ειλικρίνεια αλλά και με πικρία για τα προβλήματα του μετανάστη. Ο αναγνώστης, και στη δική μας την περίπτωση ο ακροατής, έχει να κερδίσει ευχάριστες στιγμές διαβάζοντας και ακούγοντας την ποίησή του, όπως έχει γράψει ο ομογενής φιλόλογος Γιάννης Μιλίδης. Πάμε όμως να ακούσουμε τον Δημητράκη Ιωάννου, ο οποίος προσκάλεσε το πρόγραμμά μας στην κατοικία του στη Μελβούρνη για την ηχογράφηση.
Έχω γεννηθεί σε ένα γραφικό χωριουδάκι στην Κύπρο, στην επαρχία Λάρνακος, που ονομάζεται Ορά, από το ρήμα Ορό. Επειδή είναι τόσο γραφικό πάνω στο βουνό και μπορεί να το ορείς από όλες τις βουνοκορφές της περιοχής, μπορεί να το δεις. Έχω αποφοιτήσει από την επαγγελματική σχολή Λάρνακος. Αμέσως μετά είχα πάει Φαντάρος μέχρι το 1970 που τελείωσα την στρατιωτική μου θητεία. Μετά είχα ακούσει ότι στη Νότια Αφρική μαζεύουν τα διαμάντια με το φτιάρι και έτσι αποφάσισα να μεταναστεύσω κι εγώ στη Νότια Αφρική, λέω, να πάω να μαζέψω κάνα δυο φτιαριές διαμάντια, λέω, και να γυρίσω πίσω εκατομμυριούχος. Τέλος πάντων, με μερικά χρόνια εκεί στην Αφρική, δυστυχώς δεν έβρισκα φτιάρι και έτσι αποφάσισα να παντρευτώ. Συνάντησα μια αυστραλογεννημένη Κύπρια, η οποία ήταν στην Αφρική holiday. Γνωριστήκαμε, παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδάκια, μια κόρη και ένα αγόρι. Και το 1977 αποφασίσαμε να μεταναστεύσουμε στην Αυστραλία, όπου και διαμένω μέχρι σήμερα. Το επάγγελμα μου είμαι graphic designer και ασχολήθηκα με το σχέδιο επίπλου και επιπλώσεις. Ήμουν σχεδιαστής σε μια μεγάλη εταιρεία που ονομάζεται Gainesville Furniture, για 20 χρόνια, όπου και άρχισα και δική μου επιχείρηση για να φτιάχνουμε αυτά τα εκκεντρικά σχέδια που θέλανε οι πολύ πλούσιοι πελάτες του Κέινσβιλ. Ασχολήθηκα με την κατασκευή επίπλου μέχρι που πριν 10 χρόνια που είχα αφυπηρετήσει και έγινα συνταξιούχος. Όταν αφυπηρέτησα, είχα γράψει το πρώτο μου βιβλίο, το οποίο ήταν πάντοτε το όνειρό μου να γράψω, οι ελληνικές κυπριακές παροιμίες, οι οποίες στη ζωή μου πάντα χρησιμοποιούσα. Ο παππούς μου ήταν ο ιερέας του χωριού, ο πατέρας της μάνας μου και ο πατέρας του πατέρα μου, και αυτός ήταν ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, και πάντοτε με καθοδηγούσαν χρησιμοποιώντας παροιμίες, όπως κάνανε όλοι τότε στα χωριά, ας πούμε, και αυτός ήταν και ο λόγος που γραφτήκαν οι παροιμίες από τον καιρό της τουρκοκρατίας που δεν υπήρχαν σχολεία γιατί δεν επιτρέπονταν. Και ο μόνος τρόπος για να διδάξουν τα παιδιά ήταν καθοδόν προς τα χωράφια που θα πήγαινα για όργωμα ή θα πήγαινα για συγκομιδή της ελιάς, τα χαρούπια και όλα τα άλλα προϊόντα που είχανε. Και ο μόνος τρόπος ήταν καθοδόν πάνω στην πλάτη των αλόγων που πηγαίναμε, μας λέγανε τις παροιμίες και ήταν το σχολείο μας που μαθαίναμε. Και θεωρώ ότι οι παροιμίες είναι αυτές που χτίζανε την κοινωνία. Είναι αυτές που μαθαίνανε τις αξίες του τόπου μας, τις ηθικές αρχές. Το πρώτο ποίημα που είχα γράψει ήταν μετά που έγραψα το βιβλίο αυτό με τις παροιμίες.
Τι σε έκανε να γράψεις ποίημα?
Είχα δει στο Facebook μια φωτογραφία από μια σελίδα που ονομάζεται Κυπριακή Τοπολαλιά. Και είδα εκεί ανθρώπους με το δρεπάνι που θερίζαν, ξέρεις, με το χέρι που θερίζανε τότε. Και μου ήρθε αυτή η ιδέα να γράψω ένα ποίημα για το σιτάρι. Ήταν το πρώτο μου ποίημα που είχα γράψει. Ποτέ μου πριν, αν και μου άρεσε η ποίηση και η μάνα μου πάντοτε όταν μου έγραφε γράμματα, πάντοτε από κάτω το έκλεινε με ένα ποίημα. Να χαμηλώσαν τα βουνά, να έρθω στην Αυστραλία, ξέρω εγώ, και να είσαι πάντα χαρούμενος. Πάντα μου έγραφε έτσι ποίηματα. Αλλά εγώ ένεκα του ότι είχα μπλεχτεί με τις επιχειρήσεις, με επαγγελματικά προβλήματα, οικογένεια. Δεν είχα την ευκαιρία, δεν είχα την ώρα να ασχοληθώ με την ποίηση, με οτιδήποτε τέτοιο. Και μάλιστα ένας από τους λόγους ήταν γιατί η γυναίκα μου ήταν γεννημένη στην Αυστραλία και δεν ήξερε καλά ελληνικά. Τα ελληνικά που μιλάει η γυναίκα μου τις τα μάθα εγώ μετά που παντρευτήκαμε. Αλλά αυτό, επειδή μιλούσαμε στα αγγλικά, τα παιδιά μου, αν και τα έχω στείλει σε ελληνικό σχολείο, μεγαλώσανε σε εγγλέζικο σπίτι, με αγγλικά. Γιατί δεν υπήρχε άλλη επιλογή, ας πούμε. Αναγκαστικά έπρεπε να μιλούν εγγλέζικα. Λοιπόν, στις δουλειές, στις πίζινες μου που είχα, ήταν όλα εγγλέζικα. Ήρθα στο σημείο έπειτα από 40 χρόνια εγγλέζικα, που ήθελα να γράψω μια επιστολή στα ελληνικά και βγαίναν τα μισά εγγλέζικα και τα μισά λαουρνέζικα και ενευρίαζα, ας πούμε, που είχα φτάσει σε αυτό το σημείο, εγώ που αγαπώ, ας πούμε, την ελληνική γλώσσα τόσο πολύ, να φτάσω σε αυτό το σημείο να μπασταρδέψω τη γλώσσα μου. Γι' αυτό άλλωστε άρχισα και έγραψα και το βιβλίο το πρώτο και μετά άρχισα τα ποίηματα. Είχα πολλή αναταπόκριση από πολλούς ανθρώπους των γραμμάτων, τους οποίους γνώριζα και τους έδωσα τα ποίηματα μου και με ενθάρρυναν πάρα πολύ να συνεχίσω να γράφω. Τώρα έχω γράψει 3 βιβλία, εκδώσει μάλλον 3 βιβλία και έχω άλλα 2 έτοιμα για έκδοση. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο ποίημα που είχα γράψει, το σιτάρι, το οποίο είναι γραμμένο στην κυπριακή διάλεκτο. Είναι στην πρώτη μου συλλογή που έχει τον τίτλο «Της καρδιάς μου λόγια». Όλα τα ποίηματα που είναι γραμμένα στην κυπριακή διάλεκτο τα έχω μεταφέρει και στην ελληνική, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους ελλαδίτες και μου κάναν παράπονο ότι πολλά δεν τα καταλαβαίναν στην κυπριακή διάλεκτο. Γι' αυτό έκατσα 6 μήνες πριν γίνει η έκδοση του βιβλίου, τα μετάφερα όλα τα ποίηματα στην ελληνική. Γι' αυτό στην κάθε σελίδα θα βρεις στα αριστερά την κυπριακή διάλεκτο και στη δεξιά σελίδα είναι η μεταφορά στην ελληνική. Το σιτάριν, το κοκόνιν που θα ακούσεις μέσα, είναι το κουκούτσι, ο σπόρος. Τσιν το κοκόνιν το μιτσίν που το λαλούς σιτάριν, σπέρνουν το ηρεσπέριες που κάμνουν στις ζευκάριν. Ύστερα αρκεύκει να βλαστά, ψηλώνει και δρατιάζει και ενέτοιμον για θέρισμαν όσον να ξυστασιάζει. Κατάριν ούλοι θεριστές τραβούσιν το δρεπάνιν, θωρείς τους καπαλιάζονται σταντάτσιν μάνι μάνι. Στιβάζουσιν τη θεμονιάν γυρών που τα αλόνια και η δουκάνη κόφκητα με τα θκιατσένα δόντια. Βουτούσιν το θερνάτσιν τους έτοιμοι να βουρήσουν και καρτερούν να σηκωστεί αέρας να ανεμίσουν. άμαν τα κόσινα φυσά αρκεύκουν να νεμίζουν και το σιτάρι που άσχερον σιγά σιγά χωρίζουν. Ο ρεσπερίς που τα θωρεί βουνάριν το σιτάριν μπει μέσα τα σέρκα του μια φούχτα για να πάρει. Ψηλώνει τα στον ουρανόν και λούνεται το κλάμαν. Θεέ μου σε ευχαριστώ, πόπλασες τέτοιον πράμα. Να λέσουμε να βγάλουμε αλεύρι σιταρένων και να ζυμώσουμε ψουμίν, ψουμίν ευλοημένων. Τιν το κοκκόνιν το μιτσίν που το λαλού σιτάριν έκαμε το πλάστης μου με ούλην του τη χάρη. Είχα γράμμα που το γιο μου είναι το επόμενο ποίημα και αυτό είναι αληθινή ιστορία. Όταν είχα πάει στην Κύπρο, μου είχε πει την ιστορία η μάνα μου όταν είχα φύγει από την Κύπρο. Τι είχε γίνει και πως πήγαινε στο ταχυδρομείο καθημερινώς να δει αν είχε γράμμα. Και εγώ της έστειλα γράμμα μια φορά κάθε 2-3 μήνες, ξέρεις, εκείνον τον καιρό δεν υπήρχαν τα τηλέφωνα και οι ευκολίες. Κάθε μάνα που έχει στείλει τα παιδιά της στη ξενικιά ή κάθε μάνα που έχει έρθει στην Αυστραλία θα μπορεί να καταλάβει ακριβώς τι εννοεί αυτή η μάνα που περίμενε το γράμμα από το γιο της. Έφυγε το γιοκάρι μου και πήγαινε στα ξένα και άηκε με μες το χορκό με δυο σύλλη καμένα. Έκλαια και οδύρου μου και ούλοι ήρταν να με δούσιν και επαριορούσαν με. Μα ποιος ήταν να ακούσει. Τηλέφωνα τσιν των καιρών εν είσαι και ευκολίες, είχαμε βάσανα πολλά φτώσες και δυσκολίες. Επίεννα στον Πόστατζιν αιώνει κάθε μέρα να δω αν ήταν γράμματα για μένα που τα πέρα. Τα ονόματα εθκεύαζεν και εγώ εν είχα γράμμαν. Εγύριζα στο σπίτι μου λουσμένη μες το κλάμαν. Κάποτε όμως έρχεται κάθε κανένα μήναν για τέλετουν το μάτι μου και είχα τη σιτίναν. Επίεννα στον Πόστατζιν από το μεσομέριν και καρτέρουν τη γραμμήν την πόστα για να φέρει. Άνοιεν τες σακούλες του τα γράμματα να βγάλει και αιώνει πας τα κάρβουνα εκάθουμουν καπάλιν. Το όνομα μου εφώναζεν «Πετάσου μου λιγκούριν» και άρπασα το γράμμα μου και έφευκα μονοβούριν. Εχόρευκα και φώναζα να ακούσει το χορκό μου. Είχα γράμμα που το γιο μου, είχα γράμμα που το γιο μου. Και άρκευκα αυτού ξανά παρκείς, το πίεννε και έλα και κάποτε ο Πόστατζης ελάλε χαμογέλα. Και άμα αρκετούν ελάλουν το, σ' όποιον να δω μπρος μου, είχα γράμμα που το γιο μου, είχα γράμμα που το γιο μου. Το επόμενο είναι ο μεταξοσκόλικας. Έναν που τα καλύτερα σκουλούτια πρώτης τάξης είναι ο μεταξοσκόλικας που βγάλει το μετάξι. Βγάλουν μετάξι για ληστών. Με σάλιον κάνουν νήμαν και φαίνουν συμπολά πανιά για εκείνους που έχουν χρήμαν. Να κάνουν τα μεταξωτά που κάμισα σεντόνια και ρούχα γενετήσιμα που αντέχουσι για χρόνια. Άμα δεις πως δουλεύκουσιν ούλοι με αρμονίαν, εν να θωρείς με θαυμασμόν και να έχεις ηρεμίαν. Ήμουν 7-8 χρονών και ετάνουν τις τετές μου να σάσει το καματερόν και λάλεν τις ευχές μου. Έπρεπεν να συνάξουμε τα φύλλα για να φάσιν, καλά να δυναμώσουσιν να βγάλουν το μετάξιν. Έφκεν να πας στη σικαμιά και εσύ να τα ούλα και ο παππούς που κατοθκιών τα βάλε στη σακούλα. Ετρώασιν καλά καλά και κάμναν το κουκούλιν και μέσα ετυλίουνταν να με φαινούνται ούλοι. Μια μέρα έτσι πόρεσα δίπλα που τα κουκούλια είδα έναν και σούζετουν και άρκεψεν και ξυπούλια. Θωρώ και επετάχτηκε που μέσα μια κελούα και εκούνταν και επάλευκε να βγει η πεταλούα. Εκούνταν και αγωνίζεται να σχίσει το κουκούλι και θόρουν την που έβαλε τη δύναμη της ούλη. Εγώ την ελυπήθηκα, λαλό να τη στανίσω με το τσακούι να κουρίν για να τη βοηθήσω. Όπως με θόρεν ο παππούς έσχεν την κεφαλήν του, λαλή μου τούτον πόκαμες για καταστροφήν του. Εστέκουμουν και θόρουν τον, τι εννοείς παππούλη. Λαλή μου κάτσε και να δεις να βγει που το κουκούλι. Θωρώ ότι φκένει εύκολα, χωρίς να κάνει κόπον, μα έκαμε δυο βήματα και έμεινε στον τόπο. Εν είχε χίτσι δύναμη, ούτε να παρπατήσει και έπεσε έναν άσχελα ώσπου να ξεψυχήσει. Εγώ άμα και είδα τον, δάκρυσα και απορούσα. Γιατί παππού επέθανε, κλαμουριστά ρωτούσα. Βάλει με πα στα γόνατα για να μου εξηγήσει, λαλή μου να αγωνίζεσαι, έρχεται που τη φύση. Το να κουντά, να πολεμά, να κάμνει τον αγώναν, το γέμανε πομπάρισκε να μπει μέσα στο σώμα. Να δυναμώσουν ούλα του, να έχει την υγειά του, να μπορεί να σταθεί στην οικογένειά του. Αν τους τα κάνεις έτοιμα και ένα αγωνιστούσιν, έθα μπορούσε τα πόθια τους ποτέ τους να σταθούσιν. Ο πλάστης έτσι τα έκαμε, πρέπει να το συγκόψουν και πρέπει να αγωνίζονται αν θέλουν να προκόψουν. Να σας πω δύο λόγια για το βιβλίο μου αυτό. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Κυπριακές παροιμίες σε ποίηση». Δηλαδή το κάθε ποίημα είναι μια παροιμία και μέχρι να διαβάσεις το ποίημα καταλαβαίνεις ακριβώς ποια είναι η σημασία της παροιμίας. Η πρώτη παροιμία είναι «Δείξε μου τους φίλους σου και να σου πω ποιος είσαι». Τονίζει ότι από τις συναναστροφές μας κρίνεται ο χαρακτήρας μας. Οι φίλοι με τους οποίους συναναστρεφόμαστε μπορεί να επηρεάσουν την αξιοπρέπειά μας και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν τους διαλέγουμε. Μες του σχολείου την αυλή ακούγονταν τα γέλια. Επέζαμεν όλοι μαζί 10 χρονών κοπέλια. Εν είχαμε μες στο μυαλό πάρα πολλές σκοτούρες. Κάποτε που σκολάνναμε, εγκλέπαμε τετσούρες. Εμείς όμως εθέλαμε να πάμε με τους φίλους να παίζουμε εντεζίζιρον και κάτω σκεί στους μήλους. Η μάνα μας εφώναζε, όχι μακριά να πάμε, πριν να νυχτώσει έπρεπε να έρθουμε για να φάμε. Ελάλε μας προσέχετε ποιους κάμνετε παρέα. Προσέχετε τον Κωνσταντίν και τον Μιτσίν του Ανδρέα. Γιατί είναι πονηροί πολλά. Και εν κάτι κλεφταρέλια έχουν συγκακόν όνομα και εν καλά κοπέλια. Και αν τους συμμερίζεστε και κάμνεις τους παρέα, εν να σου βγάλουν το όνομα και σου έφτασεις ιδέα. Μα εμείς εν αγρικούσαμε, πιέναμε μητά τους, εκλέψασαι 2-3 αρνιά και λέανε δικά τους. Επίεν ο Τουρκόπουλος είπεν το του κυρού μου και αυτόν που με ορμήνεψε έμεινε μες στο νου μου. Λαλή μου θόρε τα χαμέ, τα φρούτα στη σακούλαν. Ένα να μα εσάπησεν, ένα σαπίσουν ούλα. Αν έχεις την παρέα σου όνομα σαπημένον, να ξέρεις ότι σύντομα και σέναν να χαμένον. Αν όμως η παρέα σου εν άνθρωποι που αξίζουν, ούλοι να σε αγαπούν και να σε σαϊτίζουν. Αν η αξιοπρέπεια για σένα είναι σπουδαία, πρέπει να είσαι προσεκτικός με ποιους κάμνεις παρέα. Η παροιμία μας λαλεί και στα ψηλά κρατήσε, δείξε μου ποιοι είναι οι φίλοι σου και να σου πω ποιος είσαι. Από το ίδιο βιβλίο μια παροιμία που λέει «Έλα παππού να σου δείξω τα μπέλια σου». Λέγεται «Σε περιπτώσεις που νεαροί άνθρωποι χωρίς καθόλου πείραν δεν σέβονται τη γνώση και πείραν των μεγαλύτερων του και προσπαθούν να τους δείξουν ότι ξέρουν καλύτερα». Ήτουν 17 χρονών σκάπουλος ο Αδάμος και έθελεν ήλε και καλά να γίνει πελεκάνος, να γίνει επιπλοποιός. Το είσαι για μεράκιν και πήγαινε σε πελεκανιόν και γίνει και τσουράκιν. Επήγαινε στην τεχνική σχολή κάθε Τετάρτη και ήταν ανυπόμονος πότε να ξανάρθει. Ήταν πολλά εργατικός, ήταν και κοψονούρης, μα εν έπαιρνε υπομονή, ήταν πολλά σιασούρης. Ελάλεν του ο μάστρος του πάντα του να σπιάζει και ό,τι του λάλε για δουλειάν πάντα να βελονιάζει. 4 χρόνια πήγαινε σχολείον ο Αδάμος και έπιαεν το δίπλωμα, τέλειωσε μπελεκάνος. Άμα και έπιαεν το δίπλωμα, ίσα έξερεν τα ούλα. Έβαλεν τους δασκάλους τους ούλους σε μια σακούλα. Ως και του μάστρου είπεν του, έχω το δίπλωμά μου, τώρα θέλω να μου λαλεί πως κάνω τη δουλειά μου. Αιώνει μάστρος, τέλειωσα και ούλα τα γνωρίζω. Ξέρω τα ούλα σαν και σεν και σε υπολογίζω. Λαλεί του και ο μάστρος του, κάτσε πας την πεζούλα, όσο γρονών και να γεννείς, ποτέ τα ξέρεις ούλα. Κι αμέ που είσαι σου τώρα, εγώ ήμουν πριν χρόνια, μαθαίνεις ως την άρτουση εις τα μαλλιά τα σιόνια. Η πύρα εγοράζεται που το παντοπουλίον, γριάζεται πολλά χρόνια μετά από το σχολείο. Εσάν να θέλεις να μου πεις, θέλω να καταλήξω, έλα παππού τα μπέλια σου που ένι να σου δείξω. Το τρίτο από την ίδια συλλογή, ο γάρος του Χότσα, που άμα τον έμαθε να μεν τρώει, εψώφησε. Ο γάρος είναι ο γάιδαρος. Αυτή η παροιμία λέγεται για τσιγκούνιδες που στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν χρήματα κάνουν λαθασμένες αποφάσεις και τελικά τους στοιχίζει πολύ περισσότερα. Ο Χότσας σηκώθηκε, εφώναζε και βούρα και γύριζε γυρό γυρό όπως που να σγούρα. «Μα ίνταν που έπαθε σολά», ρωτά η Χότσενά του. «Μα ο Χότσας πανικόβλητος τράβαν τα μαλλιά του». «Λαλή της εν ο γάρος μας, έχει έναν αείπιν, γιατί τον εκαλόμαθα και τίποτε δεν του λείπει. 3 σελίνια θέλητα να τρώει την ημέρα και να του κόψω το φαΐ γιατί δεν τα βγάλω πέρα. Εγιώνει εν έχω παρά κλειθάρι να αγοράζω τον κύριο γαϊδαρόν να τον καλοκοιτάζω. Πρέπει να μάθει μια σειρά, να μάθει εις την πείνα και να γλιτώνω 3 λίρες αιώνει κάθε μήνα. 40 μέρες νηστικό. Τον άφησα να πάθει, ίνταλο ζουν δίχως φαΐν, έθελα τον να μάθει. Μα με τσι τύχη που έχω εγώ για να με τιμωρήσει, τώρα που έμαθε και τρώει, έπεσε να ψοφίζει. Ανθρώποι ποτσιγκούνιες και έχουν κελές κολότια, να ξέρεις εν να πάθουσιν σαν το γάρον του Χότσα. Πόσο αξίζει ένα δάκρυ? Πόσο αξίζει ένα δάκρυ που στα μάγουλα κυλάει? Πόσο αξίζει ένα δάκρυ στη ζωή που θα μας πάει? Μόλις φτάσουμε στον κόσμο και μας κόψουνε το λόρο, πόσο αξίζει ένα δάκρυ εις το πρώτο μας το δώρο? Και στα πρώτα βήματά μας πάμε για ισορροπία. Πόσο αξίζει ένα δάκρυ σαν πλουτίζεις με σοφία? Πόσο αξίζει ένα δάκρυ του σχολείου το θρανείο? Σ' έχουν βάλει τιμωρία που δεν έφερες βιβλίο. Και ο πόνος της αγάπης από τον πρώτο έρωτά σου, πόσο αξίζει ένα δάκρυ σαραγίσει η καρδιά σου? Και όταν έρθει εκείνη η μέρα που θα έρθει ένα στολίδι και γονατιστός θα κάνει πρόταση με δαχτυλίδι, πόσο αξίζει ένα δάκρυ εις του τοκετού τον πόνο που τον νεογνώ θα φέρει τη χαρά και όχι μόνο? Κι ύστερα σαν μεγαλώσουν στην εφηβική ηλικία, πόσο αξίζει ένα δάκρυ σαν δεν δίνουν σημασία? Και όταν γυρακιά θα φτάσουν και έρθουν στα μαλλιά τα χιόνια, πόσο αξίζει ένα δάκρυ όταν έρθουν τα εγγόνια? Τυχεροί και ευλογημένοι που θα ζήσουν άκρη σ' άκρη, αφού θα χαρούν τον κύκλο, τόσο αξίζει ένα δάκρυ. Παρακαλώ τον πλάστη μου πριν να μου πει να φύω, να χτίσω εγώ τον τάφο μου μες στο νεκροταφείο. Να μυάλος, να χωρεί πολλά πράγματα με ουσίαν, ούλα τα πατσαρίκια μου και την περιουσία. Να είναι ένα μίλι μακρουλός και μισό μίλι πλάτος, να χωρεί πράγμα μπόλικο, να έχει μεγάλο βάθος. Θέλω πον να με θάψουσιν, πον να κορτώσω νουρον, να κάθομαι έτσι άνεγνιας και να καπνίζω πουρο. Ούλη περιουσία μου και μέσα να τη βάλω, για να μην μου την κλέψουσιν, μητά μου να την πάρω. Νομίζεις είμαι παλαβός και μόνον έχω καλή, να αφήσω τα ριάλια μου να μου τα φάσουν άλλοι. Και την περιουσία μου πόκαμα τόσα χρόνια, σπίτια και αυτοκίνητα και τα γρουσά σαλόνια. Νομίζεις πως εδούλευκα σαν σκλάβος να πλουτίσω και τη ζωή χαράμισα για να τα φύγω πίσω. Νομίζεις αστερήθηκα να ζήσω τη ζωή μου και τούτα ούλα πούκαμα να μην πάσει μαζί μου. Όποιος νομίζει πως μπορεί εμένα να γελάσει, να'ρθει να δει τον τάφο μου, τότε να με θαυμάσει. Χα, 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 να τα κατάφερα. Χαζίριν παρατρίχαν, τα σχέδια αλλάξασιν και τέλεια αποτύχαν. Γιατί άλλα σχεδίαζα πριν να'ρθει να με πάρει, αφού τη ελοάρκαζα, δίχα του χανουτάρι. Ήρθεν ο χάρος ο άτιμος, παμπέσι και προδότης, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Πίσω από τις ρητίδες εκόντεψα έτσι κοντά και θόρουν τη στετέ μου και τούτη εικόνα έμεινε μέσα εις τη κελέ μου. Εκράτε με και κάθουμουν πάνω στο γόνατόν της και θόρουν την και θόρε με το χαμόγελον της. Εθόρουν τε δρυτίδες της στο πρόσωπο στα σέρκα, αυλάτια που ενόμιζες ανοίξαν τα μασέρκα. Έγγιζα πάνω να κουρίν να νιώσω τα λακκούθκια και ένιωθα τα δαχτύλια μου μέσα στα αυλακούθκια. Στετέ λαλό της, μα έμπονεις να βάλεις κρέμα πάνω. Λαλή μου, όι όκα μου, μα έγγεν να πεθάνω. Από την ώρα μπόκατσες πάνω στα γόνατά μου, η πόνη μου εφίαση παφής ήρθες κοντά μου. Και χάριν η καρτούλα μου, η πόνη μου περάσαν, πολλά εσυγκινήθηκεν και κλάματα την πιάσαν. Και άκουσαν την ο παππούς, κι ήρθεν εις το πλευρό της, και έδωκεν της ένα φιλί πάνω στο μέτωπο της. Λαλή μου, άκου Ιωκά μου, καλά να με σπιάσεις, να τα θυμάσαι ώσπου ζεις και ώσπου να γεράσεις. Τούν τα αυλακούθκια που θωρείς τα έχουν οι αγγέλοι που τρέχει που το στόμα τους αγάπη μα και μέλη. Τούν τα αυλακούθκια που θωρείς απ' έξω σουρωμένα που μέσα εν όλων αδροπιάν με πόνον καμωμένα. Και οι στετές σου κάποτε ήταν και εκείνη νέα και όπου και αν εθκιάλασε εφαίνεται ωραία. Ήταν μια κούκλα του κουθκιού που δεν υπάρχει άλλη και άμα την είδα εφάλαρα που είδα τέτοια καλή. Μα η απ' έξω ομορκιά φεύκει και έμεινε σκι αφού το πλάσμα γιώκα μου γερνά και μαρανίσκει. Στον το σημείο θα χαμέ να δώσει σημασία, μόνον η απ' έξω ομορκιά δεν φέρνει ευτυχία. Γιατί είναι προσωρινή, αφού έρχεται και φεύγει. Και όποιος εν το κατάλαβε, πάντα να τη γυρεύει. Μα η καλοσύνη και αδροπιά μέσα σου ομορφινίσκει, μέχρι το τέλος της ζωής που μέσα σου μηνίσκει. Πίσω από τούτον το κορμί που έρθει τηδωμένον, έχει τρισπύλιν ανθρωπιάν ως πάνω που μωμένον. Ήταν η πιο όμορφη στετέ και τις εχαμογέλουν εκάθουμου στα γόνατα αληθινού αγγέλου που πέρασαν στη ζωή μπόρες και καταιγίδες και με έμαθεν πως η ομορκιά εμπίσω που ρητίδες. Αυτό το έγραψα για τη γιαγιά μου, αλλά είναι για όλες τις γιαγιάδες. Είναι για όλες τις γυναίκες, για όλους τους ανθρώπους που έχουν ρητίδες, για να μάθει ο κόσμος ότι η ομορφιά είναι προσωρινή και η πραγματική ομορφιά είναι πίσω από τις ρητίδες. Αυτή είναι η σημασία του ποίηματος αυτού. Μετανιώνω που δεν έχω ανακαλύψει αυτό το ταλέντο πριν χρόνια. Μου έχει αλλάξει τη ζωή πάρα πολύ, γιατί έχω μια ικανοποίηση όταν γράφω αυτά τα ποίηματα, την οποία δεν γνώριζα προηγουμένως. Έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο, ας πούμε, και ακαδημαϊκό κόσμο, πάρα πολύ κόσμο, οι οποίοι μου δείχνουν ότι εκτιμούν πάρα πολύ τα ποίηματα μου και μου δίνουν πολύ θάρρος και μου δίνουν πολύ encouragement για να συνεχίσω, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και θα συνεχίσω. Και έναν από αυτούς που θα ήθελα να ευχαριστήσω και δημοσίως, αν μου επιτρέπεις, είναι ο καθηγητής Γιάννης Μιλίδης και ο δόκτωρ Θανάσης Πηλιάς, η δόκτωρ Έρμα Βασιλείου, η φίλη η Λαμπρινή Λαμπρου Κρίστοφερ. Η μεγαλύτερη ικανοποίηση του καλλιτέχνη, του ποιητή, του συγγραφέα είναι όταν ακούει από τους ακροατές του ότι εκτιμούν τη δουλειά του. Αυτή είναι η μόνη πληρωμή και η μεγαλύτερη ικανοποίηση που μπορεί να δώσεις. Έχω γράψει και ένα ποίημα με τον τίτλο «Ο ποιητής», το οποίο εξηγά όλα αυτά. Οι ποιητές είναι άνθρωποι και τζίνοι όπως όλοι, με φαντασία δυνατή και με καρκιά κουκούλιν. Ξέρουν να βάλουν στο χαρτί τι έχουν στην καρκιά τους, λόγια που μέσα στη ψυχή δείχνουν την ανθρωπιά τους. Ξέρουν να βάλουν στο χαρτί τι έχουν στο μυαλό τους και με τον τρόπο τους λαλούν τον πόνο των δικών τους. Ξέρουν με πένα να κεντούν, με λέξεις να πλουμίζουν και εντύματα που κάνουν συν καρκές να πλημμυρίζουν. Γράφουσιν τα αισθήματα, τη γνώμη τους λαλούσιν, πολλές αλήθειες θα μας πούν, ξικούτσουλα μιλούσιν. Πολλές φορές πολιτικούς και άλλους ξησκεπάζουν, ούλους τους σατυρίζουσιν και τους καυστηριάζουν. Εσύ πόντους αρέσκουσιν, γιατί έχουν συχούια, μα εκείνος που μουλιάζεται, εκείνος που έχει μούια. Γράφουν ποιήματα κωμικά για να ψυχαγωγήσουν, μα γράφουν και λυπητερά για να μας κλαμουρίσουν. Μα ό,τι γράψουν στο χαρτί, γράφουν το με μεράκι, σαν τον καφέ του καφετζή που έχει καημάκι. Η μεγαλύτερη χαρά και η ικανοποίησή του, όταν ο κόσμος εκτιμά και αρέσκει η ποίησή του. Και άμα ακούτε ποιητή να κάνει επαγγελία, δείξετε του το σεβασμό και δώστε σημασία.
Ακούσαμε ποιήματα από τον ομογενή ποιητή Δημητράκη Ιωάννου. Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Ποίηση στους αντίποδες» από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS, σε ψηφιακή επιμέλεια του Νίκου Πλασκασοβίτη και ραδιοφωνική παραγωγή του Πάνου Αποστόλου. Ακούστε και άλλα επεισόδια της σειράς στην εφαρμογή SBS Audio, στο Spotify και σε άλλες podcast εφαρμογές. Βρείτε το ελληνικό πρόγραμμα στο Facebook και στο Instagram ως SBS Greek.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.